На околицях його завжди можна було знайти місце для ночівлі. На горбах на Ріверсайд-Драйв ще стояли дерев'яні хатини. У Бауері, в місіонерських будинках, тобі надавали на ніч ліжко і можливість продезінфікувати свій одяг. А до того ж існувала ще ціла мережа благодійницьких закладів, де, якщо ти не гордий, можна було одержати миску юшки з хлібом. Але я шукав роботу. Я намагався зберігати охайний вигляд і ходив до контор найму, де юрми людей тислись і штовхались перед чорними дошками, на яких крейдою був виписаний перелік потрібних професій. У тих конторах дуже важко було переконувати себе, що саме ти з-поміж сотні інших маєш найбільше право на вільну посаду. Одного дня в мене сяйнула щаслива думка. Я побачив гладкого хлопця, що розвозив бакалійні продукти. У фартусі, зав'язаному поверх одягу, він котив вулицею візок. Дерев'яний візок на великих колесах у залізних ободах. Прізвище і адреса бакалійника були написані на бортиках. Ось він зупинився, взяв оберемок кілька пакунків, спустився сходами до підвальних дверей якогось багатого будинку, натиск кнопку дзвоника і зник за дверима. Кидок кобри, штовхаючи бруківкою гуркітливий візок, я миттю завернув за ріг, промчав завулком, помереженим грачастими тінями від пожежних драбин та зеленої чавунної огорожі якогось заводу, і, почуваючи себе Чарлі Чапліном, почав петляти вулицями, то завертаючи, то гальмуючи, то круто повертаючи назад. Певно, я сміявся, уявляючи, як за мною женеться, спотикаючись і падаючи, цілий загін кістоунських полісменів. А ще я уявляв собі вираз обличчя того гладкого хлопця. Навіть якби він знав, де мене шукати, він мене однаково б не наздогнав. Якийсь час я посидів, відсапуючись у тихому завулку, а потім, як зразковий розвізник бакалійних продуктів, покотив візок назад на ту саму вулицю і роздав клієнтам геть усі замовлення. В кожний мішечок і в кожну коробку був укладений рахунок з прізвищем та адресою замовника. Я одержував гроші і брав чайові. Я чемно дякував, а потім із візком рушив на пошуки крамниці під назвою «Бакалія Гребера» – екзотичні фрукти і овочі. І застав там самого Гребера. Він власноручно навантажував інший візок, то невдоволено бурмочучи собі під ніс, то лаючись по-німецькому і гримаючи на своїх розвізників. Гладкого хлопця серед них не було. Гребер слухав мене вороже. Підозріливо, скептично. Він не вірив, що я знайшов візок покинутим із задертим дишлом у якомусь завулку. Тоді я віддав йому виручку до останнього цента. Отак я став розвізником бакалійних продуктів у багатих кварталах на Меррей-Хілл. Я ходив у довгому білому фартусі, котячи перед себе дерев'яний візок, і заробляв на тиждень $3 плюс чайові. В одному особняку в Гремерсі-парку я познайомився з покоївкою. Вона сказала, що я їй запав в око, у мене, мовляв, такий ясний погляд. Вона була старша за мене, родом звідкись із Скандинавії, і волосся заплітала в коси. Вродою вона не сяяла, але мала свою окрему кімнатку. І якось пізно ввечері вона відчинила мені парадні двері, провела сходами на горішній поверх і завела до маленької ванної кімнати. Там посадила мене у ванну на чавунних пазурястих ніжках і заходилася намилювати. Тілиста, розпашіла, розчервоніла. Не пам'ятаю вже, як її звали. Хільда чи Берта, чи якось так. Знаючи себе, вона перед тим, як віддатися мені, накривала собі голову подушкою, щоб не чути було, як вона скрикує. І я робив, що хотів з цією дебелою жінкою. Округле черево, м'які сідниці, обвислі груди, а голови нема. Я торкався її і дивився, як вона здригається, слухав її приглушені зойки і намагався вигадати щонебудь таке, чого їй, так я принаймні гадав, і не снилося. Ну ж бо разом вигадуй мову двох, вигинайся, крутись, вихиляйся. Вона була щира, добра жінка, і за мої труди обдаровувала мене чим могла. То приношеним господаревим светром, то парою черевиків, інколи харчами. Я намагався жити якомога ощадливіше, не дозволяв собі нічого зайвого, крім кіно і сигарет. Я любив ходити в кіно, де за 10 центів тоді показували два фільми і хроніку. Особливо мені подобалися комедії, мюзикли та картини з життя багатіїв. Я завжди ходив до кіно сам. Отой мовчазний спостерігач, що сидів у мені, шукав і знаходив себе на екрані, дивився на себе, слухав свою мову. Він перевтілювався то в одного знаменитого актора, то в іншого. Мене самого дивувало, як блискавично я вирішував, ким маю бути за даних обставин, як легко входив у ту роль.